1 Timothy tarkating limi in be balana tu. Nonongo pang tolyu ye urata ben tolke porangi arono atu. Di tol-tolke krisi yo ti urata ben di poranga ngan kenti kamata di kutumay mai kiringa ben di ngan tol-tol dokmata ke be tirawa pang di a tito betanga kiri leimot. Lekumata bet tienen nga, ngano ke bet, ditol-tol tuwete murdiya maro, to ye potomonengi kiri, ngantiap. Nen lekumata bet, di kutomi mai kiri, ngan ditol-tol ke krisi lapaw nga, ngan ke bet, ludikaw rata nen, bet nga di diye di, a bet nen ngan tirawa pang di, a tito betang kiri tiap, ngantiap. Bung bet nen, ngan ditol-tol tina, yo ti urata ben poranga, ngan ti urata dokmata, yo bet tilundi ye nga. Yeso, di ngan tol-tol ke krisi, yo ke bet lori pang di maisan nga. Lebetanga yo bet, kupotumanay di tol-tol tina ye, a kupamere di bet tito ngan nen. Tol yo matana pat mati, arono tol. Kumatali bet tol sa luna pang betang amal molke tol mai kiri Yesu Krisi. Ay potuman ay di, ye dara dokmata limot. Yo maruluno bet tito, ngantiap, inbe la, ipotuman ay di tol, ye betang ayo molmol tiap nga, ngantolin, yitmaka, yetuunene, ye lew. Bung malabet, lun kalanga kasin pa, ye suyo iwiti-witi ye, ngan pitiya biege. Le tolyo yi neni in soben matamatenga doktiap la igin kutuno loni. Nen le so pang bete sorokini pang di diena a yedi kori parkap. Inbe yedi diena ti parsu ye betanga. Ngan nen le ye dil tol a matari korangane ye so gril tol kapala a lodi doktiap pang di. Inbe tuwete betanga yoke kate malmal nga. Inbe tipasamur diye diye di. A tikarung diye betanga. Inbe loditar diye di bet tiye dare doktiap. Inbe kanakanangan uli tuwete betanga yoke kate malmal ngan pang diye di kapala lapaw. Ngan tiye nen. Yeso ditol-tol tina ngan kuturi le lodidoktiap le lodigalanga ye. Suyo dokmata to doktiap ngantiap. Bung dingan lodi galanga ye, betangamol mol pitiap biege. Inbe lodi tarnen, kumata bet tipotamanay ditol tol, ye dareke maro nga, nganuletikap sualuno, yo bet balinga di ye nga. Bung kumata bet tola tu, ito dare dokmata leimot, yo maruluno bet tato nga, inbe ikamata suki ye tauno. Yo ikapa ikin ye, ngan liye lon wete bet, so tina, ngan ige le mot panga, ngan ule tol tani, in balingana ye soke maro. Ngan awete nen, yeso, ye kene yo tinara, tipasuiri, a tasitana ye in nga, ngan takawa susa, a tapaye atasi, ngan tiap, ngan nga, kumatali bet tammata nga, ngano ke bet takawa susa ke tani, a tapaye, a talo, ngan tiap lapaw. Bung kumata bet, takap suke kaninge, inbe suke lunluningi nga, le takamata, ngan ige irikot nga, ngano lilot panana ye kaye, ngan nen le diltol yo lodi bet, tika patle sumata na matana, a tika awali alunu, a bet balinga di ye nga, nganule towa ngaluno, labet pumbi pang yedi nga, leule ikap di, a tilo dowo lono, ke tol doktiap, daoben di asara yo lo, titingi ye dowo nga. Ngan yeyo matadi pat le, su matana matana, ke tana bet balinga di ye nga, le tiye ikapa, a ditap di tikarung di, le tille di, daoben okay mere, a idaudat du teklo na nga. Ngan yeyo awitapong nen nga, yeso, dari u kebet di tol luri maisan pang pat ke imong su yei in dari rok tiap yu matana matana nga ngan puni ga wali mut ai kin ye nen le di tol kapala yu matari pat mata nga ngan tiwala muridi pang luri medani yu titaru pang marui in be di tab di tigarung di a tisolo mas ngana mai dao ben tolik rumu ye pul ai solo mas ngana mai sani patoko ngo dokmata arono sangaul enbe balana tu bong timoti ongin tolke maru le kwala murim a kune be mamalo ye dar rokte apio nen nga inbe kuto dar rokmati nono na ke maru nga inbe kuto dar rokmati le mot yo luno be tatonga inbe kutara lom le mere panga inbe lompang di diem kapala maisan inbe kukoro le tutubi a kusolo rata mone yo bet pombe pang yonga inbe kuni bile lompus be dok mata nen le kutara lom le mere pang krisi abet nen ngan kupato ko ye patoko yo dok mati le kuparama lom merana yo kutarui nganu le kuni be ye nepo dok mata yo ikin nen le taukan motingi yeso bong kulkulunangan maroiki wong bet ko ne pong rokma ta tani inye kene yo lo kukura dama ke dil tol inbe kuite lom a kupapo solom merani yo kutarupang maroin nga Timoti ye maroyo itar songa le mot a tinebe maguredi in matana inbe ye Yesu Kristi yo lo kukura dama ke Pontius Pilate ay wete beta amolmol a yete uni paposipa nga in matana nga ngan awete beta amirana pungnen. Beta ke maro yu kupkot nga ngan kien kuparama le mire a kutodok le mot ngan uke bet tolsa awete pung yetia. Nen le kukuore le kumere ye beta atani le lo ye lalio bet tolma ikiri Yesu Kristi imula isi pombe malangana yei. Ngan ye kene taniin ule marui wanga Yesu a isi ye lal tani yo itaru pangai. Le marui yo ye urata dokmata pang diltol le titma keni in yete leu la ye kutomai. Ye in kutomai keri kutomai mai kapala yo matari kala tana mai mai nga. Inbe ye in ye tol mai pang di tol mai mai kapala ngan lapao. Inbe maru yete leu in taukan matenge. Inbe ye ini nepie sullo wana somai le kebet di tol tol tila pota ye tiap. Nen ne tol sa ikamata toka pitiu. Inbe tol sa kebet ikamata tiap lapao. Le bet nen ngan tit ma kene. Inbe taine maru gurane kiong maisan kebet di tol tol tipe itong ye le kinen leu. Molmol. Nonongo pang ditoltol balingadi. Arono sangaul inbe balana lime be ru. Aulok bet kuite pang ditoltol ke krisi. Yo balingadi yeso ke tani nga. Ngan kien tit mak di be. Inbe kien titar lodi liatu. Yeso kiri ke tani nga bet uleilondi ye nepongo kiri. Ngan be. Yeso. So tinayongan ule kin le mostiap inbe ilene palbe leo. Bong bet nen ngan titara lori le atupang maroyo ilone de maisan. A ikapsu le mot peiri. Abet lot ponane yei. Inbe kuitapang ditoltol tina yo balingadi ngan bet tiedari dokmata ngan li alunu pang ditoltol. Le kuitapang di atiei ben tolke maroro. A tipoto so kiritina longan bet tikap kapala pang di diedi kumata le bet ti nen nga ngan ben tikawa balingi pang di tapdi a bet ilondi ye nepongo kiri yo pang damani leule tikawa nepongo dokma tamolmol yo ikin nen le taukan motingi Timoti kin matam kalurata tani yo maroi kaupongi indok. Inbe ule kuala murimpang betang asurok yo ito da rok mata yo marulunu betta to tiap nga inbe kuala murimpang diteltol yo tikap gi bet rauto putumani kiri ye betang yo tuwe tangan tilung bet ito da rok mata ke lokalanga ngan lapau ngan yo ali awete nen nga yeso diteltol kapala titar lo di ye betang kiri ngan tiye dara nen le tuwala muridi pang lori merani yoti taru pang marui. Maru luna pang, a iye dara rukma ata pang ang le imut.